Іспанская плаўчыха Мерыя Бельмонте прысвяціла два срэбныя медалі, заваяваныя на алімпійскіх гульнях у Лондоне, маці Божай з Мансерату ў Барселоне. У сваім профілі ў Twitter спартсменка апублікавала фота, зробленае з медалямі ў руках, на фоне цудатворнай скульптуры, якая вельмі шануецца вернікамі на Пірэнейскім паўвостраве. Яна падпісала, што прысвяціла свае медалі маці Божай. Мерыя Бельмонте заваявала срэбра ў двух алімпійскіх відах спорту: плаванні вольным стылем на 800 метраў і 200 метраў у батэрфляем. Яна пачала займацца плаваннем ва ўзросце 4 гадоў па рэкамендацыі дактароў, выігрывала шматлікія спаборніцтвы па плаванні сярод моладзі, а ў 2007 годзе стала чэмпіёнкай свету ў плаванні на 400 метраў вольным стылем.